Goeiemôre gemeente, baie welkom vanoggend. Gemeente, ons tema vanoggend is van Wilnie tot Dikmond. En ons gaan 'n Jona preek vanoggend. En ek het probeer om 'n goue draad van God se genade deur te trek ook met die fotum. So ons fotum kom vanoggend uit Psalm 30. Psalm digter en lied toe die tempel ingewy is wat opgedra is aan Dawid. Here, ek sal u naam prys, want u het my gered. U het my vyande gekeer om met my te spot. Here my God, ek het gebid dat u my moet help. Toe het u my gesond gemaak. Here, u het my uit die dood teruggeruk na die lewe toe. Ek het nie dood gegaan nie. U het my weer lewendig gemaak. Sing lofliedere om die Here se naam groot te maak. Julle almal wat hom dien, prys sy naam. Dink met respek na oor alles wat hy doen. Hy is heeltemal anders as mense. As hy kwaad word, is dit net vir 'n paar sekondes. Maar hy is lewenslang goed vir ons. Kyk maar, ons het deur die nag gehuil. Maar vanmôre lag ons van vreugde. Dis net die Here wat so iets laat gebeur. Toe dit nog met my goed gegaan het, het ek maklik gepraat. Ek het gesê, niks sal ooit met my verkeerd loop nie. U was vir my goed en u het my beskerm, Here, maar toe het u van my af weggekyk. Eers was daar net 'n doodse stilte van die kant af. Ek het gebewe, so bang was ek. Ek het ernstig tot u gebid, Here. Ek het gevra dat u tog weer vir my sal goed wees. Ek het vir u gesê, wat help dit u as ek dood gaan? Kan iemand wat dood is u prys? En dooie kan tog nie vertel hoe goed u is nie. Help my, Here, maak u hart vir my groot oop. Wees weer goed vir my. Ek was baie hartseer, maar u het my lewe met blydskap vol gemaak. Nou huil ek nie meer nie. Ek spring in die lig van vreugde. U het my 'n groot eer aangedoen. Ek vier fees. Daarom sal ek lofliedere prys. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, ek sal nooit ophou om u te prys nie. Ek groet u vanoggend. Mag jou liggaam gereeld rus kry en gesond wees. Mag jy veilig voel in jou gehoorsaamheid en dissipline. Mag jou siel vrolik en fiks wees, gefokus en vol entoesiasme. Mag jy veilig in vriendskappe floreer, mag jou gees ryklik vervleg wees met liefdesbande met jou verlosser. Mag jou hart met wysheid bly, veilig geanker in jou Vader se toegewyde liefde. Amen. Kom ons sing as loflied saam gemeente, lied 223 vers 1, 2 en 3. Thank you. langs die Bybel lees en dan gaan ek ook die Engelse tekst lees uit The Message van Peterson. Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit ons oë in gebed. Heer en Hemelse Vader, wanneer dit so stil word, dan raak ons bewus van u teenwoordigheid. U is hier, want u kan nergens anders wees nie. U is alomteenwoordig. En u het vir ons die Heilige Gees gegee om vir ons inspraak te maak, sodat ons ook die liefde en genade kan ervaar. Ons is vanoggend bevoorreg, Here, dat ons as gemeenskap van gelowiges saam kan sit en rondom u woord weer eens kan ontdek van u genade en u barmhartigheid. U gee vir ons gesondheid, sodat ons elke dag ons verpligtinge kan nakom. En wanneer ons dit bid, dan bid ons vir hulle wat dit nie het nie. U is die groot vertrooster wanneer ons hartseer is, dan is u teenwoordig. Om vir ons te sê, julle is nie alleen nie, ek is die vertrooster. Ek omvou julle met my kombers van liefde en genade. Wanneer ons vreugde ervaar, Here, dan ervaar u dit saam met ons. Toch, moet ons vanoggend weer stilstaan by Jona, om te ontdek hoe groot u genade werklik is. Ons kry maar so 'n stukkie ervaring, toe u hande uitgestrek het en vastgespijker was aan die kruis, het u gesê, dis hoe groot my genade vir julle is. Here, dankie dat ons Vrydag as gemeente bazaar kon hou. Dis 'n stukkie genade. U ken ons gemeente, u weet wat is ons beperkings, ons tekortkominge. Daarom kom sit ons dit voor die voete neer. Ek wil bid vir Johan en Harriet wat aan die hoof staan, simbolies van die gemeente met die kerkraad. Dink aan elke ambtenaar wat moet sorg dat die dag tot dag aktiwiteite gedoen word. Ek wil bid vir elke gemeentelid, Here. U ken elkeen by die naam. En ek wil vra dat u ons harte nou ontvanklik sal maak vir hierdie boodskap. Ons het al so baie gepraat oor Jona, Here, en tog kom maar 'n stukkie nuwigheid vir oggend weer na vore. Miskien hoor ons vandag vir die eerste keer hoe groot is u genade oor Ninive. Miskien ontdek ons net weer 'n stukkie nuwigheid in Jona se optrede, maar die heel belangrikste is die kragtige manier wat u hierdie hoofstuk afgesluit het om Christus ontwil. Amen. Jona 4, ek lees uit die Geloof en Aksie Bybel. Jona was baie ontevrede omdat die Here van plan verander het. Hy het baie kwaad geword vir die Here. Hy het toe so vir die Here gesê: "Ag, genadig tog, Here. Is dit nie precies wat ek vir myself gesê het toe ek nog by die huis was? Is dit nie hoekom ek aan die begin maar liever na Tarsus toe wou vlug nie? Ek het voor my siel geweet, U is die God wat mense vergewe en hulle jammer kry. U is geduldig met hulle en gee vir hulle om. U kry altyd later spyt as U besluit het om hulle te verwoes." Dan maak Jona 'n snaakse uitspraak hier, so hy sê, "Laat my nou toch maar liever doodgaan, Here. Dit is beter as ek nie verder bly lewe nie." Die Here vra toe vir hom: "Het jy die reg om vir my kwaad te word?" Jona is toe uit die stad uit, uit oos van die stad vir hom 'n skerm gaan maak, sodat hy daaronder in die skaduwee kon sit. Hy het daar gaan sit om te kyk of daar iets met die stad gaan gebeur. Die Here God laat toe 'n wonderplant opkom. Hy van die vertaling sê 'n komkommerplant. En dit het 'n skaduwee oor Jona gegooi wat dit vir hom baie gemakkeliker gemaak het. Jona was bly oor die wonderplant. Maar die volgende oggend, toe die son opkom, stuur God 'n wurm. Hy het aan die plant begin vreet en dit het veroorsaak dat die plant doodgaan. Die son het al warmer geword en soos die dag vorder, het God 'n skroeiende warm wind uit die ooste laat waai. Die son het so warm op Jona gebrand en hom so gedaan gemaak, dat hy naderhand gewens het, dat hy toch maar liewer dood was. Hy sê toe weer, soos hy gesê het, dit is beter as ek nie verder lewe nie. God vra toe weer vir Jona, het jy die reg om oor hierdie wonderplant kwaad te word? Ja, tot die dood toe, antwoord Jona die Here. Nou toe nou, sê die Here kom, jy dink jy het die reg om kwaad te wees oor 'n plant waarvoor jy nie 'n oomblik moeite gedoen het om dit te laat groei nie, wat oor nag op sy eie opgekom en weer net so verdwyn het. Maar jy wil nie hê ek moet bekommerd wees oor die groot stad Ninive nie, want daar meer as 120 mense, 20.000 mense bly, wat nie reg van verkeer kan onderskei nie, en waarin daar so baie diere is. En dan is hierdie vir my een van die kragtigste tydstukke manier wat 'n Bybelboek kan afsluit. God vra vir Jona, het ek nie die reg om my oor hulle te bekommer nie? Het ek nie die reg om my oor hulle te bekommer nie? Nou, Petersen skryf op contemporêre manier sy Engels. So as ek nou hierdie hoofstuk klaar gelees het, dan is my airtime vir Engels nou klaar vir die dag. So, kom ons luister mooi op hierdie snaakse manier wat hy dit skryf. Sy opskrif is, I knew this was going to happen. Jonah was furious. He lost his temper. He yelled at God, God, I knew it when I was back at home. I knew this was going to happen. That's why I ran off to Tarsus. I knew you were sheer grace and mercy, not easily angered, rich in love, and ready at the drop of a hat to turn your plans of punishment into a program of forgiveness. So God, if you don't kill them, kill me. I'm better off dead, God said. What do you have to be angry about? But Jonah just left. He went out of the city to the east and sat down in a salt. He put together a makeshift shelter of leafy branches and sat there in the shade to see what would happen to the city. And God arranged for the broad leaf tree to spring up. It grew over Jonah to cool him off and get him out of his anger of salt. Jonah was pleased and enjoyed the shade. Life was looking up. But then God sent the worm. By dawn of the next day, the worm had bored into the shade tree, and it withered away. The sun came up, and God sent a hot, blistering wind from the east. The sun beat down on Jonah's head, and he started to faint. He prayed to die. I'm better off dead. Then God said to Jonah, what right do you have to get angry about this shade tree? Jonah said, plenty of right. It's made me angry enough to die, God said, what's this? How is this? How is it that you can change your feelings from pleasure to anger overnight about a mere shade tree that you did nothing to get? You neither planted nor watered it. It grew up one night and died the next night. So why can't I likewise change what I feel about Nineveh from anger to pleasure, this big city of more than 120,000 childlike people who don't yet know right from wrong, to say nothing of all the innocent animals. Vriende, ons gaan vanmôre drie persoonlikhede ontleed in hierdie teks. Ons gaan eerstens kyk na Jona. Wie is Jona? Wat was die opdrag? Hoe het hy gereageer? En wat is die rede hoekom hy so dik wekker raak? Hoekom is hy dik nou? Dan gaan ons kyk na die Ninevite. Wie is hulle? En hoe het hulle gereageer op hierdie prediking van Jona? En die heel belangrikste is, ons gaan kyk, wie is God? Hoe reageer hy op Ninevite se berou? En hoe reageer God op Jona se dikbekkigheid? en natuurlijk die heel laatste tekst, die krachtige uitspraak wat God maakt door Jona en oor Ninive. Jona was die eerste mens wat in die duikboot gereis het. Dink daaroor. 3 dagen. Ek wil iets kostbaars van met u deel. Tijdens my kursus moes ons 'n preek uitwerk oor een van die klein profete. En toe ek vir my dogter vra die oggend nadat ek Jona gepreek het, sis, wat sê jy oor die boodskap? Nou tieners is snaaks. Toe sê sy, dat ek dink, toe Jona nou daar op die strand sit, toe staan God van my kyk en sê, Jona, Ninive. Ek was verstom, want kinders kom met 'n heel ander hoek na wat jy vra. Ek het gedacht, ek gaan nou een oulike boodskap kry, hoe oulik ek gepreek het, maar dit was toen nog nie so nie. Jona kry 'n baie eenvoudige opdrag van God. Gaan na die stad Ninive, sê vir hulle, hulle sondes reik tot by die hemel, en sê vir hulle, as hulle nie bekeer nie, gaan ek die stad verwoes. Mens en dier. Die Bybel vertel ons iets omtrent Jona se agtergrond, daar in 2 Konings 14 vers 25. Hy was afkomstig van Gadheser, net 4 kilometer van Nazareth af waar Jesus dan nou ongeveer 8 eeuwe later sou groot word. En Jona het gedurende die bewind van koning Jerobeam 2 van die 10 stammeryk van Israel, het hy opgetree. Dit was lang na Elia se tyd en sy opvolger Elisa het gedurende die bewind van Jerobeam se vader gesterf. En hoewel God hierdie manne gebruik het om vir die volk te sê, luister, raak ontslaan van die Baal afgode en al die goed, het die volk nog steeds nie na hulle geluister nie. En ons kan dus daaruit aflei dat Jona se bediening nie so maklik was nie. Dit was nie so maklik nie. Maar een dag, toe kom daar 'n dramatiese ommekeer in Jona se bediening. Hy ontvang 'n opdrag van God. Nou, vir die van u wat hy jare terug diensplig gedoen het, sal onthou 'n opdrag het 6 wees. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en wat daarna. En Jona kry al 6 elemente in 'n eenvoudige opdrag. Wie, Jona, wat moet jy doen? Jy moet vir die in Ninive gaan preek en hulle sê van hulle sondes. Waar? In Ninive. Wanneer? Nou. Waarom? Want hulle het hulle rug op my gedraai. En wat daarna? As hulle hulle nie bekeer nie, dan gaan ek die stad vernietig. Mens en dier. Baie eenvoudig. Jona besluit teenoorgestelde rigting, Tarsis. Jona wil nie aansien verloor nie. Kyk, dis as ek nou na jou toe kom en ek sê vir jou, môre gaan dit reën, en nou reën dit nie, dan sê jy is maar 'n typiese weerprofeet. Jona het dieselfde ervaring gehad. Hy het geweet wie Ninive is. Hy het geweet, hy het God geken, hy het geweet as hierdie ouens hulle gaan bekeer, gaan ek vuis verloor. Ek gaan aansien verloor. Ek is van mening dat Jona toe nou wel, toe hy op die strand uitspoel, vir God die kortste pad gevra het. En dan stap Jona 'n bietjie rond in die stad en hy begin met die inwoners praat. Hy gee 'n kragtige boodskap, soveel so dat die koning 'n periode van vas afkondig, mens en dier. Jona besef nie dat sy boodskap so kragtig is, dat hierdie 120.000 mense of 150.000, hoeveel daar ook al is, dat hulle tot bekering gaan kom nie. Maar in steede daarvan, rik hy homself op, hy gaan plak om daar op 'n heuwel, en hy sê vir God, nou kan ek ook maar sterf. Hy is nou regtig soos 'n stout kind. Hy bejammer homself, terwyl hy hierdie kragtige preek gegee het. En dan bereik hy sy hoogtepunt van frustrasie wanneer God die kommerplant laat vrek. Eers die wurm en dan die wind. Nou is Jona eers ongelukkig. Dit kan ons nie so wees nie. Wie is die Ninivite? Nou wil ek ook 'n stukkie storie vertel van my kursus. Dit was in COVID tyd, so ek preek toe, preek uit oor Jonah, en een van die kenmerke van die Ninevite was, as hulle uit die stad uitgetrek het, die wat hulle nie gevat het as slawe nie, het hulle onthoof en dan het hulle daar die koppe as 'n piramide voor die stadsmuur gesit om te sê, Ninevite was hier, en ek skryf het toe so in my boodskap, en iemand stuur vir my kommentaar terug, ek sal nie hierdie breedheid voor kinders preek nie, toe stuur ek terug, dan moet ons ook nie oor die kruisiging praat, dit was die einde van die kommentaar. Jonas' mense het erg onder Ninevite deurgeloop. Soos ek sê, die wat nie onthoof is nie, is as ballinge weggevat, hulle was die slawe gewees, en van hulle is nog op pale opgehang, dat die voels lewendig op hulle kan lewe. Hulle was nogal bad ons. En God sien Ninevite se optrede. Hy skryf, hy sê vir Jona, hulle sondes en hulle oortredinge reik aan die hemel. En ek wil hê jy moet hulle gaan sê, as hulle nie omdraai nie en hulle bekeer nie, gaan ek hulle vernietig. Ek staan verstom om te sien hoe hierdie wrede mense van Ninevite ewe skielik so omdraai in Jona se preek. Die koning van alle mense hoor die oordeel wat Jona uitspreek en hy klim van sy troon af en soos 'n jong van ouds gaan sit hy op die ashoop en hy gooi 'n klomp as oor sy kop uit. Hy gee opdrag dat mens en dier moet vas en berou oor hulle sondes. En wat wen hierdie inwoners van Ninevite in hulle optrede? God betoon sy genade en liefde aan die inwoners en die diere. Jona verdien eintlik 'n sterretjie op sy voorkop. Wel dan. Goed gepreek. 150,000 mense tot bekering gekom. Jy het hierdie stad gered, maar nie Jona nie. Hoe reageer God op die inwoners se optrede na die boodskap van Jona? God se genade skoon net eenvoudig oor hierdie stad. En geen mens en geen dier loop onder God se toren deur nie. God is deur die eeue nog dieselfde. Hy is vandag nog dieselfde. Wanneer ons met opregte berou na hom toe kom, dan vergewe hy ons sondes. Ons het dit gesien in die wet. Elkeen wat met 'n ware berou opregte geloof hulle toevlug neem tot Jesus Christus, sal hy hulle sondes vergewe. Dit is die mense opregte berou oor sy sondes en sy rugkeer op dit wat verkeerd is. En hoe reageer God op Jona wat nou ewe skielik dikmond daar op die heuweltjie sit en kyk en wag? En nou sien hoe Ninevite verwoes word. Jona, raak dit jou nie dat ek besorg is oor hierdie inwoners nie? Verstaan jy nie dat ek jou toegerus het en dat jy saam met my hierdie pad gestap het om hierdie mense tot bekering te bring nie? Het jy die plant geplant? Het jy hom water gegee? Het jy enige rede om dikmond te word as hy dan nou verwelk in die son? Nee. Ek is van mening dat die boek Jona ons almal vanoggend weer eens die versekering gee van God se genade, onbeskryflik groot. Dit word afgesluit met een van die kragtigste uitsprake wat God gee oor sy genade. Het ek nie die reg om my oor hulle te bekommer nie? Gaan 'n stukkie deel van Profet Prinsloo se hermeneutiek, die toepassing. Dit het hy in 2019 geskryf, geliefdes. Luister wat sê hy, en dan hoor u vandag, 2025, op die 7 September 2025, hoe van toepassing is dit? Oopkop Suid-Afrikaners, die wat graag wil glo dat reg en geregtigheid sal seëvier, en dat ons land op die herstelpad sal beland, voel toenemend soos gelowiges, wie se gebede eenvoudig nie verhoor word nie. Ons is vasgevang agter 'n toe deur. Ons kan die blou lig daar buite sien deur die venster, maar die deur is gesluit en niemand het die sleutel nie. Ons kort nuwe idees, nuwe planne, nuwe maniere van kyk na die wêreld. As daar een skrale troos is tussen al hierdie treurmare leer, is dit die verfrissende en ietwat skokkende besef. Suid-Afrika is nie die enigste land wat voor 'n stel skynbaar onoorkombare probleme sit. Dit het hy gesê in 2019. Dis nie net ons deur na 'n goeie toekoms wat gesluit is sonder 'n sedel nie. In die jaar 2019 het die hele wêreld homself in 'n hoek vasgeperk sonder uitkoms. Wat sê ons vandag van mekaar? Kyk hoe gaan dit in die Oekraïne, kyk hoe gaan dit in Gaza, en so gaan ons maar. Afrika, suid van die Sahara is besig om te brand. Ek praat die week met die regimentsbevelvoerder van die kanonne wat in die DRK is. Hy sê my, Dani, dit was so erg. Die vyand is daar, die volgende oomblik, toe ry vriend as die vyand in ons basis in. Toe draai hulle net so. Hoe maak jy nou? En 2025? Is Suid-Afrika nie maar die moderne Ninive nie? Misdaad, moord, roof, korrupsie, vrees, wanhoop, moedeloosheid? Dan skryf Prof. Prinsloo, immigreer, mense sonder hoop, roeping en visie. En wat van die taak van die kerk, ek wil daarmee afsluit. Die boek in die verhaal van Jona handel oor die kerk en so in Suid-Afrika en die rolspelers is vandag nog steeds die barmhartige God, maar 'n onbarmhartige kerk in 'n onvanklike wêreld. Ek haal aan wat hy sê, kerkmense het immigrante geword. Ons eis God te dikwels vir onsself op en sluit ons oë vir die nood van die wêreld. Niks het verander van hierdie 2019 preek van Prof. Prinsloo na vandag toe nie. Agterop in trok sit 'n man en hy kyk terug. Al wat hy sien, hy kan nie sien wat voor hom lê nie. Kan nie sien waar vandaan hy kom, maar hy het geen idee waarheen hy gaan nie. Die aanhaling is deur Chinua Achebe gedoen. En as ons nie vir daai reisiger die pad aanwys nie, wat dan? As ek hom nie afhaal van die trokke van sê, my vriend, jy kyk net die heel tyd terug, kyk bietjie vorentoe. Dis waar die toekoms lê nie. Jonas sê vanoggend vir ons, dit is tyd dat die kerk in Suid-Afrika begin droom oor 'n nuwe toekoms van hoop. Want die God van die miskien en die wie weet, stuur vir my en jou. Vir hom is die onmoontlike moontlik. Glo en leef jy dit. Amen. Here, hierdie boodskap is baie duidelik. Net as ons hier uitstap en ons hoor die eerste negatiewe berig, of ons staan om 'n braaivleisvuur of ons begin gesels oor dit wat besig is om in die land te gebeur, dan voel het maar vir ons ook of ons maar op die ashoop kan gaan sit, op die as om ons hoofde uit te strooi en te sê, Here, wees my arme sondaar genadig. Help dat hierdie boodskap ons sal dra in die week wat kom, dat u vir ons herinner dat u altyd teenwoordig is. Amen. Gemeente, kom ons sluit af met lied 510. Daarna sal ek die seën uitspreek, dan sing ons die Amen lied en dan kan ons tot koek en tee vertrek.
Yeah.
Die Heere is voor jou om die pad gelijk te maken. Die Heere is langs jou om jou hand vast te hou. Die Heere is achter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Heere is onder jou om jou te dragen als jy zwak is en jy op te help als jy val. Die Heere is rondom jou om jou te beschermen. Die Heere is bokant jou om jou te zien. Die Heere is binnen in jou want hy lei jou deur sy heilige geest. Die Heere is vir jou want Jesus pleit vir jou. Drie enige God is bij jou van nou af tot in eeuwigheid.